Вы слухаеце радыё Свабода. У пражскай студыі навінаў Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык. Коротка пра падзеі дня.
Колькасць ахвяраў выбуху ў міжнародным аэрапорце Стамбулу ў аўторак, паводле апошніх дадзеных, узрасла да 41 чалавека. Пацярпелі больш як 200. Сярод ахвяраў 10 замежных грамадзянаў. Увечары 28 чэрвеня ў стамбульскім аэрапорце імя Ататюрка тры смяротнікі прывялі ў дзеянне бомбы. Перад гэтым па людзях вялася стральба. Выбухі адбыліся на паркоўцы і на ўваходзе ў тэрмінал. Гэты напад стаў самым крывавым паводле колькасці ахвяраў тэрарыстычнай атакі ў Турэччыны ў гэтым годзе.
Сёння ж прэзідэнты Расіі і Турэччыны Уладзімір Пуцін і Рэджэп Эрдаган пагаварылі па тэлефоне. Размова адбылася па ініцыятыве Масквы і доўжылася каля 45 хвілінаў. У паведамленні канцылярыі прэзідэнта Турэччыны гаворыцца, што Пуцін і Эрдаган дамовіліся пра асабістую сустрэчу. Паведамляецца таксама, што Расія плануе зняць абмежаванні для расійскіх турыстаў на наведанне Турцыі.
Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон лічыць, што яго будучы пераемнік мог бы пачаць перамовы з Брусэлем па выхадзе краіны з еўрапейскага блоку да таго, як будзе запушчаны афіцыйны працэс выхаду ў адпаведнасці з нормамі еўразвязу. У сераду, выступаючы ў палаце абшчын, Дэвід Кэмерон таксама заявіў, што захаванне адзінства Вялікабрытаніі мае ў цяперашніх умовах прыярытэтнае значэнне для краіны. 23 чэрвеня на рэферэндуме большасць брытанцаў прагаласавалі за выхад краіны са складу еўрапейскага звязу. Кэмерон, які выступаў за захаванне Брытаніі ў блоку, заявіў, што сыдзе ў адстаўку.
Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і іншыя еўрапейскія лідары заклікаюць Лондон як мага хутчэй прадставіць планы па выхаду з еўразвязу і настойваюць, што не можа быць ніякіх перамоў да таго, як брытанскае кіраўніцтва пачне афіцыйныя працэдуры ў адпаведнасці з 50-м артыкулам Лісабонскай дамовы.
Ва Украіне загінуў оперны спявак Васіль Сліпак, які ваяваў у шэрагах добраахвотнікаў правага сектару пад Данецкам, пішуць украінскія сродкі масавай інфармацыі. Сліпак 19 гадоў жыў і працаваў у Францыі, быў салістам парыжскай оперы, але ў 14 годзе кінуў кар'еру і паехаў у зону вайны на паўднёвым усходзе Украіны, далучыўся да добраахвотнікаў правага сектару. Яго пазывны быў «Міф», скарочаны ад «Мефістофель».
Паводле індэксу сацыяльнага прагрэсу за 2016 год Беларусь апынулася вышэй за Расію, але ніжэй за Грузію. Індэкс сацыяльнага прагрэсу вымяраецца з пункту гледжання дабрабыту насельніцтва і сацыяльнага прагрэсу. Ён быў распрацаваны ў 2013 годзе пад кіраўніцтвам прафесара Гарвардскага універсітэту Майкла Портэра.
Сёння ў Менску памерла беларуская журналістка, былая супрацоўніца Радыё Свабода Вольга Караткевіч. Вольга Караткевіч акончыла філалагічны факультэт беларускага універсітэта, працавала на радыёстанцыі 101.2, пісала ў газету «Наша Ніва». Прычынай смерці Вольгі Караткевіч стала цяжкае анкалагічнае захворванне. Ёй было 43 гады. Вянок памяці Вольгі пазней у